Не кожен народжений для війни. Але поки один говорить, що хоче робити своє, другий своє захищає. Слухай на першій хвилі вільного Херсона щотижневий радіожурнал «Лайфхаки». Про життя із префіксом «мілітарі». Про життя із відтінком «хаки». Вівторок о 15:30 з повторами у вихідні. Архіви на сайті ixon.com.ua.
Вітаю наших слухачів в етері радіо «Іксон», подкаст «Лайфхаки», біля мікрофону Тіна Федорчук. Лайфхаки – це розмови про життя з тими, хто щодня оберігає наше з вами життя. Сьогодні в гостях нашої студії військовослужбовець 126-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України, командир роти вогневої підтримки Сергій Грей. Рада вітати вас в студії радіо «Іксон». Пане Сергію, як ваш настрій?
Доброго дня, нормальний, чудовий настрій.
Як сьогодні дістались до нас? Все добре?
Да, дістався без пригод, все чудово.
Пане Сергію, коли я домовлялась за інтерв'ю з вами і розмовляла якраз, розмовляла з вашим пресофіцером вашої бригади, він мені про вас розповів, але абревіатурами. Тобто, от РВП, СПГ і багато іншого. Скажіть мені, будь ласка, як ви в цьому всьому розбираєтесь?
РВП – це рота вогневої підтримки.
А СПГ?
Станковий протитанковий гранатомет.
І скільки у вас ще таких абревіатур є?
Є, достатньо абревіатур.
Часто доводиться отак спілкуватись в звичайному житті з побратимами? І чи швидко одне одного розумієте, чи швидко можна в це влитися?
Так, в принципі, всі розуміють, про що ми говоримо. Для того, щоб не виговорювати багато зайвих слів, використовуємо абревіатури, да.
Оцей військовий сленг, він вже, мені здається, в сленг в певній мірі перетворився. В певній мірі змінюється назва. Тобто РПГ, РПГшка я чула неодноразово, там ще якісь. Чи є ось такі словечки, якими користуєтесь, там Ксюша і оце все інше? Чи дійсно воно використовується в звичайній мові?
Да, досить часто використовуємо з хлопцями. Тобто, так як ви кажете, Ксюха, Ксюша, да, тобто часто використовуємо.
Я просто навіть познаходила, знаєте, такі деякі сленгові слова, які Google каже, що військові використовують. І мені прямо цікаво стало, тому що, Ксюха, там, які ще?
Покемон.
Покемон. Що таке покемон?
Кулемет.
Ага. Це, ось в мене є навіть, чекайте. Да. Це модернізований кулемет Калашникова.
Да. Угу. Але українською мовою це буде ККМ. Тобто, кулемет Калашникова.
Ага.
Російський пулемет.
Огірки, моркви, кабачки.
Да, використовуємо.
Це є?
Да.
Що це означає?
В основному бурячки. В основному буряки. Це міни.
Ага, це міни. Тому що в мене вказано, що це боєприпаси, до речі.
Це ж одно і те ж саме.
Так?
Да, да.
Все, бачите, це ж наскільки далеко інколи буває. Семисоті або аватари. Що це? Розкажіть. Тому що коли я побачила, мені стало дуже цікаво, чи дійсно є таке слово в використанні.
Хто бачив фільм «Аватар», там сині люди були, да? Тому люди, які випивають, їх називають аватарами.
А військові, які прогулюють всю заробітну плату в перші дні?
Не знаю, немає у нас такої назви.
О, в мене є такий варіант, можливо, вам він знадобиться. Буратіно.
Не чув жодного разу.
От я знайшла таке слово, воно дуже, дуже цікаво. Заступник командира взводу, дійсно замок?
Да, є таке, да.
А як вас називають?
Я командир роти.
А є до командира роти якісь теж такі?
Ні, думаю,
немає. Комрот?
Комроти, да. Якщо ми таке скорочимо, то да. Комроти. Таке є.
І ще от прям ключове для мене питання, тому що часто, коли спілкуєшся з військовим, вони ставляють тобі у відповідях плюс або плюс-плюс. Чи є принципова різниця між кількістю плюсів?
Між кількістю, я думаю, немає. Дехто використовує навіть там одразу три плюси. Тобто плюс – це підтвердження.
А якщо три плюси, це крутіше чи без різниці?
Ні, та без різниці. Просто хтось там, якщо хоче підтвердити і такий, що прям точно-точно-точно, то
тобто плюс-плюс-плюс – це точно-точно-точно.
Да, якось так.
Де можна навчитись цьому військовому сленгу? Чи швидко звикаєш до цього всього?
Де навчитись? Да, прийти до нас на службу. І, в принципі, ми всьому навчимо цьому.
О, це прям звучить так, знаєте, одразу вже агітаційно. А як взагалі в цивільному житті спілкуєтесь з людьми, коли повертаєтесь там, ну, у відпустку, можливо, вдається вийти, чи у відрядження якесь? А спілкуєтесь так з людьми, як ставилися б, якби до вас, от, наприклад, у цивільні так зверталися якимись такими сленговими військовими словами?
Ну, насправді, нічого складного в цих словах немає. Звісно, спілкуємось. У мене є друзі, знайомі, і коли я в відпустку їду, звісно, спілкуємось. І якщо я кажу плюс, вони розуміють, що це підтвердження, тобто це ж не вища якась математика десь.
Пане Сергію, давайте повернемось до вашої історії, тому що я знаю, що до повномасштабного вторгнення ви працювали викладачем, вчителем в школі, так?
Не в школі, в ліцеї, так, я працював викладачем.
Ви викладали захист вітчизни, захист України зараз називається, так?
Так.
Що легше, бути командиром взводу чи бути головним у класі?
Різна специфіка, там ти працюєш з дітьми, тут все ж таки ти працюєш з дорослими, але там ми були в безпеці, а тут ми в відносній безпеці такі.
Ну, а взагалі, от учні у вас, я так розумію, це якщо це ліцей був, так?
Ліцей, так.
От, це були дівчата, хлопці?
В основному в цьому ліцеї були дівчата, ну, хлопці також були.
А що
були,
дівчатам викладається на
групи,
захисті вчити?
Були групи, наприклад, де не було жодного хлопця також, да, такі групи були. Справа в тому, що вони проходять програму 10-11 класу. І по закінченню ліцею вони отримують не тільки там технічну освіту, а ще й атестат за 11 класів. Тобто всі предмети, які діти мають вивчати в 10-11 класі, їм викладають в цьому ліцеї. І захист вітчизни, так, я викладав також.
А тобто що дівчатам викладають?
Так, точно так же. Ну, починається, є програма. Угу. Тобто і ти йдеш по цій програмі. Все, що в програмі, просто неважливо, це дівчата чи хлопці, всі проходять однакову програму.
А що ж там в цій програмі?
Це
взагалі, збирати, да, розбирати зброю, вміти, чи що саме? Ну, от це, яка основна ключова більше, тема цього предмету?
Це більше теоретичні навчання, да, для того, щоб зрозуміти, що таке Збройні Сили України, на які вони підрозділи поділяються, там, військові звання, там, зброя, да, але у нас не було зброї, щоб розбирати. У нас був там проєктор, на якому можна було переглянути відео. Ось в такому плані.
Ну, на щастя, я думаю, наші діти тоді не знали, що таке зброя, побачити її. Це зараз вже в нас і, ну, є моменти, коли вони бачать і міни на спеціальних дошках демонстраційних. І добре тоді, що вони цього не бачили, і не було в нас в такому доступі цього всього.
Ну, не знаю, можливо. Але мені здається, що все ж таки, коли є такий предмет, потрібна все-таки якась матеріальна база, дітям потрібно показувати. Тому що в мене є студент, який загинув десь 3 тижні тому.
Угу. А зараз я знаю, що цей предмет модернізують, його змінюють. Трішечки захист України будуть вивчати зовсім по-іншому, як заявляється, вже з вересня цього року. І уроки будуть не раз на тиждень, а раз на місяць у форматі тренінгів упродовж цілого дня. От там вже, як повідомляється, що діти будуть вивчати основи національної безпеки, управління дронами навіть, домедичка і, ну, в принципі, будуть розуміти, для чого це все потрібно, навчання планують проводити в якихось міжшкільних осередках. Я думаю, що це навіть цікаво їм би було, якщо це дійсно декілька шкіл збирається між собою якісь, скажімо так, оці змагання в уміннях. Як ви вважаєте, чи це доцільніше, чи варто було б все ж таки залишити оцю всю військову справу і захист України дорослим?
Ні, я вважаю, що потрібно все ж таки пояснювати, тим паче захист України, він вивчається, ну, вже в 10-11 класі, це досить, можна сказати, дорослі діти, то вони мають розуміти. В першу чергу я би поставив, мабуть, все ж таки домедичне виховання, ну, надання допомоги, домедичне надання допомоги, то й зробив би акцент на цьому, тому що буває там і в мирних місцях, коли потрібно надати допомогу, і коли ти вмієш це зробити, то це круто.
А коли ви викладали чогось, от було те, чого не вистачало прям? От ви відчували як вчитель?
Матеріальної бази. Тобто до цього предмету можливо, не так відносились серйозно, як там, знаєте, до математики, до української мови. Тобто це такий був предмет на рівні там географії, малювання. Якось,
угу. Ну, я просто пам'ятаю, як в нас це все проходило в школі. Тобто, я пам'ятаю, що хлопці бігали навколо школи крос в противогазах. Це прям от була традиція така. А дівчата йшли просто в лікарню, там вчились робити якісь перев'язки з бинта і тому подібне. І мені було складно зрозуміти, що, до прикладу, ну, якась критична ситуація, а нас вчили, наприклад, накладати пов'язку там на поломану руку. І все. А от як зупинити там кровотечу, якщо це відкритий якийсь перелом, ну, можливо, моя пам'ять цього не згадала. Як у вас проходили ці уроки? Були такі?
Так же само проходили, як у вас. Тобто не було там турнікетів, не було там бандажів, нічого такого.
Турнікет я взагалі тільки зараз побачила. Ну, під час повномасштабного вторгнення вперше побачила нормальний турнікет, бо до цього я дійсно думала, що це має бути оцей резиновий джгут, який в мене ще в дитинстві в пам'яті залишився.
Ось і був джгут, був этот, як він, бінт, ватка. Це все, що із такого було.
Ну, от тоді, мені здається, рівень домедичної підготовки точно був не такий, як зараз. Будемо сподіватися, що ці знання не згодяться нашим дітям, але тим не менш це потрібно знати. Коли ви залишили вже викладацьку, скажімо так, справу і стали до лав Збройних сил України?
Я досі рахую з цьому ліцеї, тому що я працював офіційно, і так, я досі ще в них, за мною зберігається місце. В березні 22-го року я вступив до лав 126-ї бригади, і з того часу я не викладав. Але інколи я приїжджаю в ліцей, щороку вони готують до Дня захисника України, кожна група збирає смаколики, вони купують там грілки для рук та ніг, вони шапки там передають в такому плані. І я раз на рік приїжджаю до них, збираюся, це привожу хлопцям, даю їм фотозвіт, спілкую з ними, коли приїжджаю, з вчителями.
Про що важливо розповідати дітям, до речі, під час таких зустрічей? От на чому ви особисто акцентуєтесь?
Знаєте, вони часто самі задають питання, просто потрібно їм відповідати на їх питання, да і все.
А що їх найбільше цікавить, до прикладу?
Найбільше цікавить, там, хто там стріляє, там, убивав когось, не вбивав.
Ну...
Да, у них більше такі питання, тобто не, ну, не серйозні такі. Угу. Просто спілкування з ними і все. Пояснюю, що там хлопці, які такі ж самі, як і ти, які ось я працював тут, тому що за ці 2.5 роки групи, в яких я вів, вони вже випустились, їх немає. Тобто я приїжджаю до цих дітей, ці діти мене вже не знають.
Угу.
Але там є дошка з викладачами, там є досі моє фото, вони знають, що є такі викладачі, які на війні. Ось, і я приїжджаю до них, просто спілкуємося там. Я пояснюю, що такі ж самі люди, як я, ось ми з Одеси, зараз стоїмо на Херсонському напрямку.
А оця допомога, до речі, ви сказали про те, що збирають там шкарпетки, якісь шапки, щось тепле на зиму. Так, в нас зараз попереду вже зима. В чому дійсно є потреба, щоб от зараз люди, хто нас слухає, розуміли, що потрібно, а що, ну, от прям не підходить?
Часто використовуємо грілки, ну, тобто це прям must have.
Це оці хімічні?
Так, да, хімічна uh-huh. грілка. Тобто ти її там береш з собою декілька упаковок, прям є в вигляді стільки в ботинки, є там в вигляді там просто квадратиків, тобто це в кармани там десь або там за футболку закинути в такому плані. Тобто це прям must have.
А як бути з оцими окопними свічками? Чи потрібні вони?
Так, да, окопні свічки також використовуються.
В чому їх можна використовувати? Тому що мені завжди цікаво було, я знаю, що є, підлаштовують і під розігрівання їжі, і просто зігрітися, я так розумію. Де вони саме от вам на практиці
да, вона,
згодились?
Да, вона багатофункціональна. Ну, тобто, для підігріву їжі зачасту хлопці використовують газовий балончик та такі є, спеціально використовують...
Горілки,
так? Да, угу. Для розігрівання їжі. А для того, щоб зігрітись, в принципі, окопна свічка – це...
Тобто, от грілки, окопні свічки, що ще? Шкарпетки в'язані носите?
Носять хлопці, і я також.
Бо я знаю, що багато дуже люблять бабусі цю історію, але чи практичні вони, чи зручні? Тому що в берці, там, чи взуття влізти в цих шкарпетках, чи зручно це?
Зручно. Одягають хлопці, носять... постійно.
І шапки треба.
І шапки носять, звісно. і шарфи.
І донатити обов'язково, обов'язково все в першу чергу донатити.
Але насправді вже, ну, це ж не перша зима, тому все вже в хлопців є. Всі укомплектовані. Ми також отримуємо від підрозділу, звісно, від батальйона одяг, який нам потрібен.
Дитячі малюнки. От мені теж це завжди було цікаво. Я знаю, що в допомогу волонтерську дуже часто кладуть дитячі малюнки від різних дітей. І мені з одного боку здавалось, що ця історія більше направлена, мабуть, на дітей, тому що їм цікаво намалювати. З іншого боку, військовослужбовець чи військовослужбовиця, яка отримує малюнок від незнайомої взагалі дитини, чи потрібний він їй, чи носять дійсно з собою, як от бути з цими малюнками в волонтерській допомозі?
Малюнки є також. Діти, які з ліцею, вони також передають, помімо смаколиків, там ще вони в кожну коробку, тобто група, ставить свої малюнки. Ми ці малюнки вішаємо на стіни, да, вони у нас є, ми їх не викидаємо ні в якому разі.
Тобто вони дійсно цінні? Так,
да? Чому ні?
Мені,
підписані прапори також у нас є.
І перечитуєте, так, те, що пишуть?
Так, да, періодично.
А бували якісь, знаєте, такі, ну, кумедні підписи? Чи не згадаєте зараз?
Думаю, що не згадаю, але, ну, по-різному діти пишуть.
Коли ви вже в війську були, як взагалі, ну, з побратимами от стосунки, тому що ви ж не одразу прийшли, не одразу стали командиром, так? До цього треба йти. Що треба зробити для того, аби стати командиром?
Да, я не одразу став командиром. В березні 22-го року ми зібрались, і, знаєте, зібрались люди з різних напрямків свого цивільного життя, тобто у нас є люди-викладачі, є люди-спортсмени, є бізнесмени, різного напрямку люди. Я прийшов, я не був командиром, да, я став на посаду старшого стрільця, ось, а вже через якийсь там недовгий період часу мене назначили тимчасово виконуючим обов'язком командира взводу. Це було, мабуть, спільне рішення з людьми, з якими я знаходився. Ось, і десь через півроку вже я став офіційно. Формула яка? Да все просто. Просто спілкування з особовим складом від початку і по сьогоднішній день. Мати довіру у них.
Ну, ви доволі молодий такий. Є у вас люди, які в підпорядкуванні, але вони старші за вас. От як заслужити цей авторитет серед них?
Багато людей є, які трохи старше, ніж я. Є хлопці, які молодші, є хлопці. Наймолодшому у мене 19 років, ось, і найстаршому вже майже 60. Авторитет, да, просто з ними, знаєте, підтримувати їх, виконувати з ними завдання, проявляти себе десь в якісь лідерські якості, показувати її, в принципі.
19 років – це, ну, трошечки старший за ваших учнів. Чи доводиться десь використовувати, знаєте, застосовувати педагогічні навички свої на фронті?
Ні, до речі, ці, які там до 25 років хлопців, це ж цілеспрямовані, вони самі прийшли. Тобто це не то, що їх там хтось пригнав там чи що. Тобто він прийшов сам, він знав, що він хоче йти у військо, він хоче воювати. Часто буває, що це знайомі знайомих якісь, тобто, ну, спілкувались, хтось розповів, що є такий підрозділ, да, чим займається. І хлопці самостійно приходять. В основному це дуже вмотивовані люди.
А оця збірна із колишніх викладачів, художників, то там, ну, от різна, знаєте, така солянка, скажімо так. Наскільки комфортно з цими людьми працювати? Тому що в кожного свій погляд на життя, зважаючи на те, що всі вони не були військовими, так само, як і ви. Наскільки от вам разом, знаєте, в купі бути побратими?
Можу сказати, що на початку, можливо, були якісь там рознеглася, да, є таке російське слово. Але це все закінчилось, коли почалась перша ротація. Як тільки почалась перша ротація, як тільки почались бойові виходи, тоді всі стали однією сім'єю. Ми так і навіть батальйон називаємо, ну, тобто батальйон сімейного такого типу.
вони зараз вас слухають, підтримують?
Я думаю, що да.
А що б ви їм хотіли сказати?
Я скоро повернуся.
Ага, це звучало так трошечки, знаєте, як погроза, мені здається, навіть. Так, про що ми ще не поговорили з вами? Які в нас ще були питання? Щодо лівого берега, я вам хотіла сказати, до речі, що нашу радіостанцію, Радіо Іксон, на щастя, чути навіть на тимчасово окупованому лівобережжі. І це унікальна можливість, аби дійсно ми могли достукатися до людей, які зараз там знаходяться, щоб вони могли почути свій рідний голос, свою рідну мову. Тим паче, що ми радіостанція, яка працює безпосередньо в Херсоні, ми самі є херсонцями і... разом з людьми, які тут переживали всі ці події. І пропоную вам звернутися до наших жителів Херсонщини, які зараз, на жаль, знаходяться на тимчасово окупованій території. Що б ви хотіли їм сказати?
Я хотів би їм сказати, що я чекаю скорішої зустрічі з ними. Ось, і сподіваюся на те, що вона відбудеться вже в короткі строки.
Я впевнена, що до цього справа і йде зараз, тому що ми чуємо, як працюють наші Збройні Сили України, ми бачимо це, спостерігаємо і дуже-дуже чекаємо. Ну і важливо, дійсно, те, про що ми вже сьогодні говорили, це підтримувати, тому що в першу чергу цивільних завдання – це донатити, допомагати. І я завжди люблю казати одну фразу, яку повторюю, мабуть, в кожному підкасті вже, про те, що треба бути або в війську, або дотичним до війська і робити свою справу. Саме так ми наблизимо нашу перемогу.
Якщо ми говоримо вже за волонтерів, я хотів би подякувати волонтерів, які досі нас підтримують, тому що вже багато хто виснажений, все ж таки 2,5, вже майже 3 роки війни, але є ще люди, які нас підтримують, я хотів би їм за це подякувати.
Я впевнена, що нас слухають зараз ще і багато молодих хлопців та дівчат, які, можливо, думають, вагаються щодо того, куди йти, обирають собі підрозділ зараз, тому що в нас активно йде мобілізація. Я думаю, що багато хто зараз знаходиться в пошуку необхідного підрозділу. Що б ви їм могли сказати, як можна вступити до вас і чи варто?
В будь-якому випадку потрібно дізнаватись особисто для себе, щоб розуміти. Дуже багато зараз є рекрутингових центрів і є рекрутинговий центр 126-ї бригади. До речі, він часто проводить заходи. Був нещодавно одноденний вишкіл. Це для тих людей, які могли прийти і там навчитись тої ж домедичної допомоги, там зрозуміти.
Це для будь-яких цивільних?
Для будь-яких цивільних вони можуть прийти. Це, ніхто нікого там звідти не забирає одразу. І взагалі рекрутинговий центр він створений для того, щоб ти прийшов, поспілкувався, дізнався, які є посади вільні. І я вам можу сказати, що люди, які приходили в рекрутинговий центр, обирали собі посаду, вони на цю посаду і зайшли. Тобто деякі хвилюються, що, знаєте, там я прийду, там виберу собі оператор БПЛА, а по ітогу мене там відправлять кудись в інше місце.
Штурмовики.
Да. Ну, тобто в такому плані. Приходять, дивляться, обирають. Якщо там є люди, які весь час були з нами, вони можуть розповісти їм все, що їх цікавить. Будь-які питання, які в них є, вони задають їм, відповідають. І все. І вирішують самі для себе, потрібно їм це чи не потрібно.
Як
Але, в принципі, я
контакти?
Думаю, що... Контакти?
Так, як звернутись? Куди?
Да, просто в інтернеті вести рекрутингова кампанія 126-ї бригади, і там буде адреса, там буде номер телефону і графік, коли вони там знаходяться, коли не чергують, а коли вони там працюють. Тобто можна прийти туди і поспілкуватись.
Для дівчат є у вас місце? Тому що багато дівчат, я знаю, що думають, теж вагаються, з іншого боку хвилюються, що не сприймуть їх там. Тому що, ну, є стереотипи певні, гендерні, скажімо так. Як у вас ставляться до дівчат і чи приймете в свої лави?
В нашому підрозділі ВРВП немає жодної дівчини, але ми...
Будете раді.
Так, але ми не боїмось, ми готові до такого виклику. Так що, якщо хтось бажає, будь ласка, нехай приходить.
Супер. Ми вам дуже дякуємо за цю розмову сьогодні. Я нагадаю, що у нас в студії був військовослужбовець 126-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України, командир роти вогневої підтримки Сергій Грей. дякую вам за цю розмову. В етері був подкаст «Лайфхаки», біля мікрофону Тіна Федорчук. І вже наступного вівторка о 15:30 ми почуємося з вами у новому випуску.